Jam en la andoferia periodo, nia franca auscultanto Claude Roger suflolis al ni felietoni pri Vaclav Sieroszewski, kiel lauvica pola exilito al Siberio, kiu sian tempon en la exilo dedicis por esplori la circauantan lin medion, mondon, kai ricigi la generalain conoin pri loco apenau conata alla mondo. Sieroszewski trafis al Jakutio. Tiu cara exileio esis uno el la plei malvarmei locoi de la norda hemisfero cun meza jara temperaturo de minus 17 gradoi cae meza temperaturo de januaro egala al minus 15 gradoi. Pro la facto che pluvoi estas tie sporadei, la aero estas tre seca cae somere varmigas gis 30 gradoi. Tiel do la veter differenzoi appartenas en Jakutio gis hodiau alla plei extremai en la tuta mondo. Certe, tio estis defio por homoi venantei el tute aliei climatei condicioi. Vaclav Sieroszewski trafis tien kiel 22 jarulo. En Pollando li estas unua vice konata kiel verkisto, vojaĝanto kaj sendependiga aganto. Kaj kiel centoj da aliaj li viciĝas inter polaj patriotoj, kiuj pro sia sendependiga agado estis kondamnita de la caraj aŭtoritatoj kaj ekzilitaj al Siberio. Vaclav Sieroszewski naskiĝis la 24 de augusto 1895, do ankoraŭ kiam Pollando daŭre troviĝis sub la truda regado de Rusujo, Prusujo kaj Aŭstrio. Lia edukiĝado finiĝis rapide, nome en la kvina gimnazia klaso, kiam oni senrevene forigis lin el la lernejo pro la rifuzo paroli la rusan lingvon. Same kiel pli frue lia patro, ankaŭ li estis malliberigita en la fifamiĝinta deka pavilono de la Varsovia citadelo. Unu jaron poste, pro ribelo de malliberigitoj, li ricevis krompunon de okjara mallibereco en severaj kondiĉoj, kiu puno estis ŝanĝita al truda ekzilo al Siberio, lia kaze al Jakutio. Polaj ekzilitoj en Jakutio ne nur Sieroszewski grave meritiĝis por la malkovrado kaj priskribado de ĉi tiu lando. Ja la unua homo, kiu plantis tie terpomojn, estis insurgento de la januara insurrekcio 1863, Aleksander Lipinski. La vortaro de la jakuta lingvo, aŭtorita de Edward Piekarski, estas unika ne nur tial, ke neniu el la indiĝenaj siberiaj nacioj tian havas, sed ankaŭ tial, ke klarigante la signifon de unuopaj vortoj, Piekarski malgraŭvole priskribis la ĉiutagan vivon de jakutoj, ne sole prezentante la rusan ekvivalenton de la vorto signifoj. Sendube tamen apartan rolon en la historio de Jakutio ludis Vaclav Sieroszewski, la aŭtoro de grandioza etnografia verko Dek du jaroj en la lando de Jakutoj. Sieroszewski priskribis Jakution tre vaste, komencante de geografio, tra mastrumado kaj arkitekturo, finante je ĝiaj loĝantoj, ilia deveno, ĉiutaga vivo kaj kutimoj. Oni trovas en lia verko informojn pri la aspekto de jakuta tranĉilo kaj nuptokutimoj, pri manieroj kuraci senfekundecon kaj pri la kulto de urso. Dank' al tiu verko kaj pli frue mencita vortaro, jakutoj fariĝis la plej bone priskribita siberia nacio. Sed la signifo de la verko de Vaclav Sieroszewski Dek du jaroj en la lando de Jakutoj estis multe pli grava. Ĝi vekis ĉe Jakutoj la nacian senton kaj vekis ilian nacian fieron. Jakutoj komencis edukiĝi. Ili komencis pensi pri superaj studoj, veturante al Petersburgo. Ili eksentis la nacian identecon, kiun ĝis hodiaŭ ili zorge flegas. Kaj Sieroszewski en Jakutio ĝis nun estas traktata ne kiel loka heroo, sed kiel la nacia trezoro, kiun konas kaj respektas la tuta jakuta nacio. Interesan disertaĵon pri polaj ekzilitoj en Jakutio, pri ilia influo je la bildo de poloj inter la nuntempaj jakutoj, verkis Michał Pendrecki, aparte analizante la figuron de Sieroszewski. Laŭ la esploroj La biografio de Vaclav Sieroszewski estas alia kutoj bonege konata, kvankam ne dividas ekzemple tion la loĝantaj tie rusoj. Inter alie dank al Sieroszewski ĝis hodiaŭ polo en Jakutio estas sinonimo de homo nobla, enorme kuraĝa, klera, entreprenema, kapabla fronti ĉian vivsituacion, ne subiĝema al politika premo. Havi inter siaj prauloj polon estas konsiderata fakto fierinda, kaj la miksitaj polaj jakutaj familioj estas traktataj tre amike. Kiel menciite, Sieroszewski trafis al Verkhojansk kiel 22-jarulo. Li ligis tiam sian vivon kun juna jakutino, kaj post ŝia forpaso li solece edukis sian orfiĝintan filinon Maria. Komence de la 20-aj jaroj de la 19-a jarcento li komencis verki. La biografiaj vertoj fariĝis la literaturaj motivoj de liaj rakontoj, kiuj kontrabanditaj de iu el la ekzilitoj revenanta post la siberia punestado al Varsovio aperis sub la pseŭdonomo Vaclav Sirko en la periodaĵo Głos. Ili ĉiuj priskribis la vivon en la malproksima Azio. Eldonante en Petersburgo sian ĉefverkon pri jakutoj, Vaclav Sieroszewski konatiĝis kun Józef Piłsudski, kio komencis ilian postan amikecon kaj intiman kunlaboron, jam ligo kun la sendependa ekzisto de Pollando. Sieroszewski revenis al Varsovio. Baldaŭ li denove fariĝis la malliberigito de la deka pavilono pro partopreno en nelegala manifestacio antaŭ la freŝe malkovrita monumento de Adam Mickiewicz. Por eviti la denovan ekzilon, Sieroszewski akceptis la proponon de la Rusa Geografia Societo, alte taksanta liajn etnografiajn laborojn inter jakutoj, kaj partoprenis en la jaroj 1903-1904 sciencan ekspedicion al la malproksima Oriento, kio ebligis esplori interalie la vivon de la tiaj nacioj. Interalie li direktiĝis esplorcele al la japanaj insuloj kaj en 1903 sur Hokkaido kune kun Bronisław Piłsudski li gvidis esplorojn pri Ainoj. En 1904 tra Koreio, Ĉinio, Ceilono kaj Egipto li revenis al Varsovio. Dum revolucio 1905 Sieroszewski denove estis malliberigita en Pawiak kaj en la deka pavilono de la Varsovia Citadelo. Poste li forveturis kun sia dua edzino kaj tri filoj al Krakovo kaj al Zakopane. En la jaro 1914 li loĝis en Parizo kaj tie li membriĝis en la pafista asocio kaj kiel ulano partoprenis la unuan mondmiliton. Li krome soldatservis en la legioj de Piłsudski. En 1900 kiel la gvidanto de la Partio de Nacia Suvereneco, li fariĝis ministro pri informado kaj propagando. Pli poste, en la jaroj 1927-30, li estis elektita la prezidanto de la Asocio de Polaj Literaturistoj kaj en 1933 li fariĝis membro de la Pola Literatura Akademio. Kiel menciite, li verkis multajn romanojn, novelojn kaj librojn pri la vivo en la malproksima Oriento, kaj tiel inter poloj li estas ĉefe konata kiel verkisto. Li aŭtoris kelkajn librojn kun scienca karaktero, priskribantajn la vivon de aziaj socioj kiel jakutoj, koreoj kaj ajnoj. Inter ili tiuj pri jakutoj havas apartan signifon. Vaclav Sieroszewski mortis en aprilo 1945 kaj eterne ripozas en Powązki tombejo en Varsovio. En la nomo de la tuta Esperanto redakcio, bonvenigas vin, gesinjoroj, premiere la 4 de oktobro Barbara. Hodiaŭ kune kun Zbyszek kaj Kristyna ni proponas en la 270 programo de Pola Retradio aŭskulti komence interesan informon pri perdrikoj en la norda Pollando. Nia felietono ĉifoje prezentas. Nia felietono ĉifoje prezentas konindan Polon. Temas pri Vaclav Sieroszewski, pola verkisto, siberi exilito, kiu multe kontribuis al malkovro, kiu grave kontribuis al malkovro de sia exiloko Jakut io. Tradicie en la elsendo vi trovos krome Esperanto informojn kaj nian hodiaŭan Esperanto elsendon fermos leterkesto. Unue konatiĝu kun aktualaĵo. Unue aktualaĵon prezentas Zbyszek. Parolas Varsovio la naskiĝurbo de Esperanto, kaj nun ni invitas por nia antaŭ anoncita felietono. Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon jen Esperanto informoj. Parolas Pola Retradio, nia komuna lingvomedio.